Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa ni Alhamisi Novemba 4 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, mlipuko wa Ebola wa mwezi Oktoba mjini Beni DRC unaelezwa kuleta madhara ya vifo.
Kwa sasa mimi naweza sema watu 6 walishafariki.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa dunia wakubaliana kutekeleza maazimio yao ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini je, wasiwasi upo wapi?
Nafikiria kwa wakati huu inaonekana ya kwamba imezua hali ya sintofahamu, manake Marekani iko upande mmoja na Uchina pia haikujitokeza. Kwa hivyo ni kama mbarika itaendelea.
Lakini kabla ya kupata habari hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumatano kwamba kushindwa kwa chama cha Democrat kwenye baadhi ya viti katika uchaguzi wa Jumanne kunaashiria umuhimu wa chama hicho kuongeza juhudi zake kwa watu wa Marekani, akiongeza kwamba matokeo hayo hata hivyo hayaashiri uongozi wake kama rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ukosefu wake wa kushawishi baraza la Congress kuidhinisha dola trilioni 1 za kukarabati miundombinu pamoja na mwingine wa dola trilioni 1.75 za kufadhili programu za kijamii na hali ya hewa kabla uchaguzi huo haukuleta tofauti yoyote. Jimboni Virginia, Democrat Terry McAuliffe amepoteza kiti cha gavana kwa mwanasiasa chipkizi Republican Glenn Youngkin katika jimbo ambalo Biden alishinda wa Republican kwa pointi 10 mwaka mmoja uliopita. Biden ameongeza kusema kwamba katika nyakati hizi watu wengi wamekadhabishwa na janga la corona, ukosefu wa ajira pamoja na ongezeko kubwa la bei za mafuta. Biden amesema hayo mbele ya wanahabari katika ikulu hapa Washington wakati akitangaza hatua ya kuanza kutoa chanjo za COVID kwa watoto wakati ya umri wa miaka 5 hadi 11 hapa Marekani, akisema ni hatua kubwa kwenye vita dhidi ya janga hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price Jumatano amethibitisha kwamba duru ya 7 ya mazungumzo ya nyuklia ya Iran itaanza Novemba 29 mjini Vienna, Austria. Price amesema kwamba mazungumzo hayo yatahusisha Iran na mataifa yaliyobaki kwenye mkataba, wakati Marekani ikishiriki kama mgeni kupitia Robert Malley ambaye ni mjumbe maalum wa Marekani kwenye masuala ya Iran anayeongoza ujumbe wa Marekani. Price ameongeza kusema kwamba iwapo mazungumzo hayo yanatarajiwa kufaulu, basi ni sharti yaanzie pale ambapo mazungumzo ya 6 yalipomalizikia. Mjumbe maalum wa EU Enric Mora amekuwa akiongoza mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran pamoja na wanadiplomasia kutoka EU, Russia na China, miongoni mwa mataifa mengine yaliyoko kwenye mkataba. Mazungumzo hayo yanalenga kufufua mkataba wa mwaka wa 2005 kati ya mataifa hayo na Iran ya kusitisha programu ya nyuklia. Rais wa Marekani aliyeondoka madarakani Donald Trump mwaka wa 2018 aliondoa Marekani kwenye mkataba huo wakati akiongeza vikwazo kwa Iran. Na Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Uingereza zimetoa taarifa pamoja Jumatano kuunga mkono Sudan iliyo ya kidemokrasia na amani, ambapo serikali ya kiraia ilipinduliwa Oktoba 25 katika mapinduzi ya kijeshi. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza kwamba tunaunga mkono wasiwasi mkubwa wa jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya Sudan. Imeeleza kwamba kwa pamoja wanataka kuona serikali ya mpito ya kiraia inarejea na taasisi zake. Mataifa hayo yametoa mwito wa kuondolewa hali ya dharura iliyowekwa Sudan na mara moja mazungumzo yaanze ya pande zote kusaidia kuhakikisha amani na usalama kwa watu wa Sudan inakuwa ni kipaumbele cha juu. jeshi kuchukua madaraka kumetokea baada ya kuzuka kwa wasiwasi baina ya jeshi na viongozi wa kiraia juu ya kubadilishana madaraka ya Sudan kwa njia ya amani. Mapinduzi haya yametishia kuondoa mchakato ambao kwa taratibu ulikuwa ukiendelea toka alipoondolewa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir katika vuguvugu mashuhuri la mwaka 2019. Mkuu wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amesema hatua ya jeshi kuipindua serikali ya mpito ya kiraia ilikuwa ni hatua isiyozuilika kuondoa hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi yamekuwa yakifanyika toka ilipotokea mapinduzi. Katika maandamano ya Jumamosi, chama cha madaktari wa Sudan kimesema vikosi vya usalama viliwafyatulia risasi waandamanaji katika mji wa Omdurman na kujeruhi wengine 38, baadhi yao kwa kufyatuliwa risasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ripoti iliyotolewa na Pentagon Jumatano imesema kwamba China imeendeleza programu yake ya nyuklia haraka kuliko ilivyotazamiwa wakati ikikaribia kufikia Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ripoti hiyo imesema kwamba China huenda ikawa na silaha 700 za nyuklia kufikia mwaka 2027 na kufikisha 1000 mwaka wa 2030, ikiongezeka mara mbili na nusu zaidi ya utabiri uliofanywa na Pentagon mwaka mmoja uliopita. Ripoti imeongeza kwamba Jamhuri ya Watu wa China ama PRC imewekeza zaidi katika kuongeza idadi ya majukwaa ya kurushia silaha za nyuklia za ardhini, baharini na angani ili kuimarisha vikosi vyake vya nyuklia. Ripoti hiyo ya kila mwaka imetolewa na idara ya ulinzi mbele ya Congress kuhusiana na maendeleo ya kijeshi ya China. Kando na Marekani na Russia ambao wanaongoza kwenye uwezo wa nyuklia, China imepiga hatua katika kuwa na uwezo wa kurusha silaha za nyuklia kutoka angani au hata kwenye manuari. Mwaka mmoja uliopita Pentagon ilisema kwamba China ilikuwa na silaha 200 za nyuklia na kwamba kiwango hicho kingeongezwa maradufu kufikia mwaka wa 2030. Uchunguzi huru uliofanywa na Pentagon umebaini kwamba shambulizi la drone la Marekani lililoua raia na watoto wasio na hatia mjini Kabul, Afghanistan, katika siku za mwisho za vita nchini humo halikusababishwa kwa makusudi wala kutokana na kuzembea, na kwa hivyo hakuna hatua ya kinidhamu itakayochukuliwa. Shirika la habari la AP limesema kwamba uchunguzi uliofanywa na Luteni Jenerali wa jeshi la wanahewa la Marekani Sami Said umedhibitisha kwamba kulikuwa na tatizo la mawasiliano wakati wa shambulizi hilo na kwa hivyo likakosea shabaha yake. Afisa mmoja anayefahamu ripoti hiyo vyema na ambaye hakutaka kutajwa amesema kwamba ripoti ya Said imesema kwamba shambulizi hilo lilitokea licha ya juhudi za kuzuia vifo vya raia. Kutokana na kuwa Said ni jenerali wa jeshi la hewa la Marekani, hakuwa na uhusiano wa moja kwa moja na operesheni za Afghanistan na kwa hivyo kuwa mtu aliyefaa kufanya uchunguzi huru kuhusiana na suala hilo. Said alipewa jukumu la kuchunguza shambulizi la drone la Agosti 29 kwenye gari ndogo aina ya Toyota Corolla lililoua Zemerai Ahmadi na wanafamilia wake. Ahmadi aliyekuwa na umri wa miaka 37 alikuwa mfanyakazi wa muda mrefu wa shirika la kutoa misaada la Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaelekea Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la mashariki mwa taifa hilo, ambapo taarifa zinaeleza kwamba idadi ya watu waliofariki na Ebola imefikia 6 na wengine bado wakiendelea kutafutwa na Wizara ya Afya ya Kongo. Mwanahabari wetu Hoseri Malivika na ripoti kamili.
Jili Kubuya, kiongozi wa divisheni ya afya Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa watu 6 wote wamefariki dunia na ugonjwa wa Ebola ulioripotika mwezi uliopita Oktoba katika mji wa Beni.
Kwa sasa mimi naweza sema watu 6 walishafariki. Kwa ile 6 ilifariki ku ile 8 yenyeko confirmé, ine deja walifariki na wayafika kukituo ya afya, na wawili ndio walifariki na tuko na watunza kwa kituo ya afya. Donc kwa sasa tusha deplore ile watu sita kufariki ku ile wi confirmé. Na ile njo inatuuzi sana paske watu awafike kwa haraka kukituo ya afya tuweze kushughulikia nao kuwatunza haraka haraka.
Kubuya amesema kwamba timu la madaktari kutoka Wizara ya Afya wametumwa kila sehemu kuwatafuta watu waliohusiana kwa karibu ama kwa mbali na wagonjwa hao kwa kupata matibabu.
Mema ekipe zinaendelea ili kutafuta marka fulani fulani yenye inaweza jificha kukomunike ili waweze kuitika chanjo ili tuweze rapidement kujua magonjwa na tuwatoshe mkominote.
Hata hivyo nimezungumza naye Kasereka Virihia, baba aliyepoteza mmoja wa familia zake mwezi uliopita katika ugonjwa wa Ebola.
Hiyo mripuko iko jambo ambayo hatuwezi kuelewa kwa sababu hatujue kama tunaweza sema kabisa kabisa kama haya mambo imeanza namna gani, na kama wanaweza kutuambia kama Ebola imerudia tena katika mji na imekuwa Ebola ndio tena inatatiza watu katikati ya wale ambao tumepoteza, ni jambo ambayo bo hatuyalikubali na bo tunalielewa kwa sababu tumepata shida.
Huku wanawake wakiomba Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta suluhisho eneo la Beni akisema masikamatwe.
Tunaomba kwa ministeri ya sante ituchunguzie zaidi juu magonjwa inarudia kila mara. Magonjwa na masakre imetusumbua sana. Hatujue kama ni masakre ya kweli na Ebola kama ni ya kweli. Tunaomba kwa ministeri ya sante ituchunguzie hii mambo. Sie tumechoka na mambo ya magonjwa. Hatuna usalama na magonjwa, hatuna na pesa. Tunaomba watuchunguzie sana, baimalize mbio kama ni korma, kama ni Ebola ya kweli, baimalize mbio sana kwa haraka.
Mji wa Beni na wilaya ya Beni inaandamwa na Ebola, corona na vile mauaji inayosababisha msongo wa mawazo kwa sasa. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama moja ya Myanmar Jumatano imekataa rufaa iliyowasilishwa na Danny Fenster ambaye ni mwanahabari wa Marekani ambaye amekuwa kizuizini kwa miezi mitano iliyopita, na badala yake ikamuongeza mashtaka zaidi kulingana na wakili wake. Fenster anakabiliwa na mashtaka ya uchochezi kutokana na kueneza habari za uongo, hatua ambayo huenda ikapelekea kifungo cha miaka mitatu jela. Fenster pia anakabiliwa na tuhuma ya kukiuka sheria za kutofanya mikutano isiyo halali wakati akihusishwa na makundi ya upinzani, hatia inaweza kupelekea kifungo cha miaka miwili hadi mitatu jela. Wakili wake Than Zaw Aung amesema kwamba mashtaka mapya ya kukiuka sheria za uhamiaji yameongezwa Jumatano wakati akivutia kifungo cha miezi sita hadi miaka mitano iwapo atapatikana na hatia. Hayo yamejiri wakati Bill Richardson ambaye alikuwa wakati mmoja balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa akifanya ziara nchini humo ili kuzungumzia kuhusu misaada ya kibinadamu hasa baada ya kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi. Na ripoti kutoka Syria zinasema kwamba wapiganaji wanaohusishwa na Islamic State wameongeza mashambulizi mashariki na kati mwa taifa hilo katika siku za karibuni. Shirika la habari la North Press limesema kwamba takriban wanajeshi wawili wa serikali wameuawa Jumatatu wakati wa shambulizi kutoka kwa watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa ISIS karibu na mji wa kale wa Palmyra katikati mwa Syria. Ripoti zinasema kwamba wapiganaji walilenga kituo cha ukaguzi cha jeshi la Syria wakati wakitumia gari la kijeshi lilokuwa limeibwa. Vyombo vya habari vya kieneo vimesema kwamba kabla ya tukio hilo wanajeshi wengine saba wa serikali ya Syria pamoja na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran waliuawa mashariki mwa taifa hilo. Kundi la ISIS limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya wapinzani wao nchini Syria na Iraq licha kupoteza karibu kila sehemu lililoshikilia. Russia na Iran ndio waungaji mkono wakubwa wa serikali ya Syria ya Rais Bashar al-Assad. Kulingana na kundi linalofuatilia hali katika eneo hilo la Syrian Observatory, ndege za Russia Jumatatu zimefanya takriban mashambulizi 15 ya anga kwenye maficho yanayoaminika kuwa ya wanamgambo.
Hospitali maalumu mjini Kigali nchini Rwanda ambayo ilikuwa ikiwapokea wagonjwa mahututi wa corona imefungwa kutokana na kupungua kwa maambukizi ya corona. Maisha yamerejea kuwa ya kawaida, ijapokuwa kuvaa barakoa inaendelea kuwa swali la lazima, wakati nchi hiyo ikiendelea kutoa chanjo kwa wananchi kwa kasi kubwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Kuifunga hospitali hiyo kumekwenda sambamba na kuvifunga vituo vyote vya afya ambavyo awali vilikuwa vikiwahudumia wagonjwa wa COVID-19. Hii imefuatia kupungua kabisa kwa virusi hivyo nchini Rwanda. Wizara ya Afya inasema 90% wakazi wote wa mji mkuu wa Rwanda Kigali wamekwisha chanja, na kiwango cha chanjo nchi nzima ni 25%. Taarifa iliyothibitishwa na waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije imeeleza kwamba serikali imeamua kufunga vituo hivyo baada ya kupungua kabisa kwa visa vya maambukizi na idadi ya wagonjwa mahututi wa COVID-19. Hata hivyo, serikali imeamua kuacha hospitali moja ya Kanyinya iliyoko nje kidogo ya mji mkuu wa Rwanda Kigali kwa ajili ya tahadhari. Dr. Iradukunda Spirie ni mganga mkuu wa hospitali hiyo.
As you can see this room it's meant to be in a
kama unavyoona hiki ni chumba cha wagonjwa mahututi, na unaziona hizi mashine hazifanyi kazi kwa sasa. Tunafurahi sana kwamba chumba hiki sasa ni wazi, hakina mtu, kwa sababu hatupokei tena wagonjwa mahututi wa corona. Ingawa bado tuko tayari kumpokea mgonjwa yeyote endapo italazimika kufanya hivyo. Ninaweza kusema kwamba kadri maambukizi yanavyopungua ndivyo na kiwango cha wagonjwa mahututi wanaokuja hapa kinavyopungua. Baadhi ya wananchi wamepongeza hatua hiyo, na huyu ni mmoja wao ambaye aliwahi kuugua corona na kupona.
Hatukutegemea kwamba hali ingefikia mahali hapa ambapo imefikia, kwa sababu hata mimi ni miongoni mwa watu waliougua corona. Kipindi kile hali iko mbaya sana, watu wanakufa tu, yani wengi wanaugua kwa siku, yani unaona hakuna mtu ambaye anaonekana mpya ameambukizwa. Kwa hiyo ni jambo la kufurahisha, lakini inatubidi tuendelee kuwa makini, kwa sababu tusipokuwa makini tunaweza tukarudi kule tulikotoka.
Waziri wa Afya Dr. Daniel Ngamije amesema hata hivyo kwamba licha ya mafanikio hayo yaliyopatikana bado kazi ipo.
We are not yet there where we want to be, but at least
hatujafika kule tunakohitaji kufika. Lakini angalau sisi na nchi ya Morocco ni miongoni mwa nchi za Kiafrika zinazofanya vizuri katika swala la kukabiliana na virusi vya corona. Kwa takwimu za haraka hapa Kigali tumetoa chanjo kwa kiwango cha 93% kwa watu wote wenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Na katika maeneo mengine ya nchi takwimu za chanjo zinaendelea kupanda. Tunaendelea kupokea chanjo kwa sababu hadi mwishoni mwaka huu tunatazamia kupokea chanjo nyingine milioni 3.2. Nchi za Rwanda na Morocco zimeteuliwa na Umoja wa Afrika kama vituo tegemezi kwa ajili ya kutoa hamasa kwa mataifa mengine juu ya mchakato mzima wa kutoa chanjo ya COVID-19. Hadi sasa Rwanda imeshapoteza zaidi ya watu 1,300 tangu kuzuka kwa virusi vya corona. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Viongozi wa dunia walikubaliana kutekeleza maadhimio yao ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mkutano wa siku mbili wa COP26. Viongozi hawa wa dunia wamekubali kutoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha maadhimio yao yanashughulikiwa na suala la mabadiliko ya tabia nchi yanashughulikiwa kama ilivyotakiwa. Nimezungumza na Profesa David Monda, na kikubwa ambacho nikataka kujua kutoka kwake kile ambacho amekiona. Je, mkutano huu umefikia yale yaliyotarajiwa kutoka katika mji wa Glasgow nchini Scotland?
Nafikiria kwa wakati huu inaonekana ya kwamba imezua hali ya sintofahamu, manake Marekani iko upande mmoja na Uchina pia haikujitokeza. Kwa hivyo ni kama mbarika itaendelea, manake wale wachafuzi wakuu wawili hawafikiani. Kwa hivyo hakuna njia kwenda mbele, bado ni hali ya sintofahamu.
Tunaona kwamba kulikuwa kuna wengi wanaona kwamba huu mkutano ndiyo muhimu sana wa mwaka huu, kwa sababu unaweza ukawa unafikia maazimio na kuanza kutekeleza kamili. Je, kweli hiyo hali imeonekana katika mkutano huu?
Unajua bwana mwenyekiti, watu wengi wana kosoa mikutano kama hii ya kwamba viongozi wanaongea na kuongea na kuongea na hakuna yatakayofanyika. Lakini hakuna njia nyingine, lazima viongozi wa kimataifa wakutane na wajadiliane. Kwa hivyo hata kama Urusi na Uchina hawakuja Glasgow, Marekani ilikuwa pale. Na nafikiria viegezo hivi kuendelea mbele, ule ushirikiano na uwiano wa kimataifa lazima upewe kipaumbele. Ndugu wetu Rais Trump alikuwa amesema iwe America first, hakutaka kujadiliana. Na Biden ameonyesha mwelekeo mbadala ya kwamba atapewa atatia maanani mwafaka wa uwiano wa kimataifa. Kwa hivyo hata ingawa kuna makubaliano ya dhati, jambo hili la uwiano na majadiliano kwa viongozi wa kimataifa, ndugu yangu, ni muhimu sana.
Tunaona mkutano uliopita wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, baadhi ya wanaharakati wadau wa Afrika walisema kwamba viongozi wa Afrika kama vile walikuwa wanapuuzwa katika hotuba zao. Mkutano huu vile vile Afrika imejitokeza na uwakilishi umekuwa mkubwa. Je, unadhani kauli zao zimesikilizwa?
Kauli zao zimesikilizwa, lakini tusahau ya kwamba yule mwenye nguvu tusema mwenye nguvu mpishe, sio? Kwa hivyo wenye nguvu hapa ni wale ambao wanatoa zile pesa au hela kuweza kudhibiti hali hii ya mabadiliko ya tabia nchi. Mataifa mengi yanayoendelea hususan yale ya Kiafrika hayachangii pesa za kuhakikisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanageuka. Kwa hivyo ndiposa wanapuuzwa. Kwa hivyo, lakini wamejiwakilisha, wamejitokeza. Jambo muhimu kwa mataifa yanayoendelea ni kwamba yaje pamoja, iwe Brazil, Afrika Kusini, Kenya, Uchina, na yatoe hoja zao kwa umoja.
Ni Profesa David Monda tukizungumza naye kutoka New York hapa Marekani. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumatano kwamba kushindwa kwa chama cha Democrat kwenye baadhi ya viti katika uchaguzi wa Jumanne kunaashiria umuhimu wa chama hicho kuongeza juhudi zake kwa watu wa Marekani, akiongeza kwamba matokeo hayo hata hivyo hayaashiri uongozi wake kama rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ukosefu wake wa kushawishi baraza la Congress kuidhinisha dola trilioni moja za kukarabati miundombinu pamoja na mwingine wa dola trilioni 1.75 za kufadhili programu za kijamii na hali ya hewa kabla uchaguzi huo haukuleta tofauti yoyote. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price Jumatano amethibitisha kwamba duru ya saba ya mazungumzo ya nyuklia ya Iran itaanza Novemba 29 mjini Vienna, Austria. Prince amesema kwamba mazungumzo hayo yatahusisha Iran na mataifa yaliyobaki kwenye mkataba wakati Marekani ikishiriki kama mgeni kupitia Robert Malley, ambaye ni mjumbe maalum wa Marekani kwenye masuala ya Iran anayeongoza ujumbe wa Marekani. Ripoti iliyotolewa na Pentagon Jumatano imesema kwamba China imeendeleza programu yake ya nyuklia haraka kuliko ilivyotazamiwa wakati ikikaribia kufikia Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ripoti hiyo imesema kwamba China huenda ikawa na silaha 700 za nyuklia kufikia mwaka 2027 na kufikisha 1000 mwaka wa 2030, ikiongezeko mara mbili na nusu zaidi ya utabiri uliofanywa na Pentagon mwaka mmoja uliopita. Ripoti hiyo imeongeza kwamba Jamhuri ya Watu wa China, PRC, imewekeza zaidi katika kuongeza idadi ya majukwaa ya kurushia silaha za nyuklia za ardhini, baharini na angani ili kuimarisha vikosi vyake vya nyuklia. Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Uingereza zimetoa taarifa pamoja Jumatano kuunga mkono Sudan iliyo ya kidemokrasia na amani, ambapo serikali ya kiraia ilipinduliwa Oktoba 25 katika mapinduzi ya kijeshi. Uchunguzi huru uliofanywa na Pentagon umebaini kwamba shambulizi la drone la Marekani lililoua raia na watoto wasio na hatia mjini Kabul, Afghanistan, katika siku za mwisho za vita nchini humo halikusababishwa kwa makusudi wala kutokana na kuzembea, na kwa hivyo hakuna hatua za kinidhamu zitakazoweza kuchukuliwa. Mahakama moja ya Myanmar Jumatano imekataa rufaa iliyowasilishwa na Danny Fenster, ambaye ni mwanahabari wa Marekani ambaye amekuwa kizuizini kwa miezi mitano iliyopita, na badala yake ikamuongeza mashitaka zaidi kulingana na wakili wake. Fenster anakabiliwa na mashtaka ya uchochezi kutokana na kueneza habari za uongo, hatia ambayo huenda ikapelekea kifungo cha miaka mitatu jela. Fenster pia anakabiliwa na tuhuma za kukiuka sheria za kutofanya mikutano isiyo halali wakati akihusishwa na makundi ya upinzani, hatia inaweza kupelekea kifungo cha miaka miwili hadi mitatu jela.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaitathmini Georgia kama mshirika wake mkubwa wa kimkakati na itaendelea kuunga mkono bila ya kuterereka uhuru wa mipaka ya Georgia, ametangaza waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini Georgia. Kwa zaidi ya miaka mitatu iliyopita, mpango wa ulinzi wa Georgia umejenga mfumo dhabiti wa ulinzi, lakini unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwaka. Mpango wa ulinzi wa kujikinga wa Georgia utachukua nafasi yake, alitangaza waziri wa ulinzi Austin. Tutajenga mfumo wa ulinzi wa Georgia kwa kutekeleza mabadiliko katika taasisi ya ulinzi, kwa kuimarisha uwezo unaostahili kwa ulinzi kamili, kwa ushirikiano wa NATO na kwa kutumia mbinu za kisasa katika kutekeleza majukumu ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Georgia. Ufanisi wa mpango huu utahitaji ushirikiano wa karibu sana kati ya nchi zetu ili tufanikiwe katika kutimiza lengo letu, amesema waziri wa ulinzi Austin. Makubaliano ya pamoja ambayo nimesaini na waziri yanasisitiza kuhusu sera ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani kusaidia Georgia iwe na uwezo wa kujilinda, kuzuia uchokozi wa adui na kuimarisha ushirikiano wake katika Ulaya na nchi za Atlantic. Wakati huo huo, serikali ya Georgia inastahili kutekeleza wajibu wake katika kuunga mkono msaada wa Marekani kuimarisha mfumo wake wa demokrasia na kuleta mabadiliko muhimu ili kuifanya Georgia kukaribia sana nchi za magharibi. Waziri wa ulinzi wa Marekani pia alishukuru serikali ya Georgia na watu wake kwa kuunga mkono juhudi za Marekani na wanajeshi wa NATO nchini Afghanistan. Raia wa Georgia walishirikiana vyema na wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan. Nchi hiyo ilipoteza wanajeshi 32 na 293 kujeruhiwa katika vita vya Afghanistan. Marekani inatambua kujitolea kwao na inashukuru sana watu wa Georgia, wanajeshi walioshiriki vita vya Afghanistan na familia zao. Ni jukumu letu nchini Afghanistan, alisema waziri wa ulinzi Austin, ni ujumbe wa uwezo wa ushirikiano wa kimkakati na maslahi na maadili yanayofanana. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.